Jean-Roger Billon, le prochain point de l'actualité, c'est dans 55 minutes. Retrouvez-nous sur vos stations préférées. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Gouverneur ya mboka ya Équateur Bobo Boloko Bolumbu asakolite uto mokolo mwayambo ya poso ye Bokono bwa Ebola bozongi na etuka ya Equator mingi penza na engumba mokonzi Mbandaka. Asakoli bongo liboso ya bapanzi sango.
Kolanda na basango na zui mokolo ya eyenga. Eleki epai ya chef de division ya sante pe minganga na biso ete. Boko bato ba wei kobanda le 18 standa ya mitano na mubu tozali na yango. Bato minei bakufi. Au quartier Air Congo. Nasima ya komanyo la bilembo bia bokono. Na bayi bokeng. Na maye. Matali ba epidemi. Eye bisami. Na ba laboratoire na biso. Ete. Bokono buna bozali. Kolakisa ete. Ezali maladi ya virus Ebola. Na bongo. Na kozelaka. Bomanyoli. Lisusu ya bilembo biye. Bikendaki Kinshasa na inerbe. Na sengi. Na bana ya Equateur mingi mingi bavani ya Mbandaka kobate la kimya pe kotosa mambi mabopeto na kusukula katango iso maboko na sabuni kubuya kopesa na mbote na maboko kubuya kusimba mokoni oyazali na fievre makasi kusanza tompe kusumba makila kubuya kusimba moto awe na bokono ya Ebola. Komema moto nyoso oyo azali kolakisa bilembo bina na l'hôpital ya Penepen. Na yango, nazali kosenga na bino boyamba minganga baye, bakoleka o mabota maye mazwaki, makama po na koluka ndenge ya kosunga bango po ete bazwa bokono bonate.
Bobelese na likambo ya bokono bwa Ebola oyo ezongi na mboka Equateur. Ndeko edi sango mopanzi sango awa na VOA Lingala. Abenga ki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu pona kotuna e boni boni bozongi bwa Ebola na Equateur sima ya mibu mibale bosalemi na tango eye bokono ya Ebola ezali nanu na monyele ya Beni kuna na Nord Kivu.
Ebola est sorti na province ya Equateur précisément na ville Mbandaka na quartier Air Congo.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukoy koloba. Na nini po esilaki?
Oh Ebola esilaki na oyebi biso awa. Toza na Zamba Ebola eza kouta na ba tomsuri. Alors loko la crise ezali bato baza kotia ba kile na bango kokanga ba tomsuri. Kokota na ba Zamba ba nyamo bazali kokufa. Bon. Kala kaka nivou ya bato na biso, ezali na bato bazali kokomponde na ba chate, na bato bazali ka ba pes na ba zamba, eza bon koko na bangu, tango bazali kolia ba top suri wana, kote kansi na yango. Nde toko mi susu na likamboi, alo toko ebi sa bango vema ke, top suri motansi mba li susu te, to continue kwa insiste. Mwe itoza na bezo ya ba infasite, mwe susu eza ko zanga po oye zalaka wa, pa kamata katango yu jansi zalaki kuna na Ese batinda ki yango na Ebola oyo ezalaki kuna na Horti, na Beni, oyo ezalaki na Beni, na Beni nde ekendaka kuna.
Siko boka nina bakonja mboka, iba mbula matari, mokana nini zwami?
Mwani lobi tozalaki na renyo lobi na Bukutu, loko la inerbe ya uti kukonfirmye sika, nde toza kukoka renyo, komta po tujwa ba disoisyo, oye ba diloko ezali na oye ezalike. Nde toza kukoka renyo, donc apre omwa ba 2-3 heures du temps, nye na kukoka en precision.
Oye ezalaki, gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, na elobeli ya Edi Isango. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma.